Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshi shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 43 yoshli Jumagul Eminova yangi tug'ilgan chaqaloqini qarab turuvchi enagaga berganligini, biroq oradan 1 yil o'tgandan so'ng enaga unga bolani berishdan bosh tortganini shikoyat qildi. Jumagul Eminovaning aytishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Qarshi tumanlararo sudi unga bolani qaytarib berish haqida qaror chiqargan bo'lsa ham, biroq sud ijrochilari bu qarorni ijro qilmayapti. Jumagul Eminova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Man farzandimni ololmayotibman da qachondan beri.
Farzandingiz qanday bir odi qo'lda qolgan?
Onam rahmatli kasaldilar, enaga berib qo'ygandim. Qaytar olish sharti bilan. U mana o'g'lim 1 yoshga to'lgan, eshigidan necha marta borsam, bugun beraman, ertaga beraman deb man 2014dan beri aldab keladi.
Yo, masalan, siz qanchaga berib qo'ygandingiz enagaga? Bir muddati bormi, bir shartnoma bormi yoki shunday og'zakimi?
Og'izdagiga mana qara bersang mana shuncha pul beraman deganman. U qara degan mani farzandimga. O'g'lim 1 yoshga kiribdi. Men so'ra boraman. Ona vafot etgandan keyin aytaman, beringlar endi mani farzandimni dedim. Men ularni pul bilan anoq qilganman. Moddiy tomonlama yo'ldan berganman. Qaraganiga, yedirgan, chirganiga men so'ra boraman, bermaydi-da. Necha marta ijro bo'lgan bo'lsa, ijrochilar ijroni hal qilib bera olmagan.
Necha oyligida bergansiz?
Yo'q, kunlikdi. 5 kun maosh kunlikda. Men to'ysiz chiqqanim uchun.
Balki endi siz shunda og'zaki shartnoma qilgandirsiz, to'ysiz chiqqaningiz uchun mayli ol shu bolani deb aytgandirsizdan unga.
Menga, men aytganman unga, qara degin, men senga qaragan ana xizmat haqingni beraman deganman. Men berib kelganman 1 yilgacha. Keyin boraman. Maytti farzandimni beringlar dedim. A qachon kelsangiz shu bola sizniki dedi. Bugun ham boraman. Surayman bilmaydi, ertaga boraman. Surayman bilmaydi. O'xir mana ijrochilar bilan bordim, ijro qilib, mana urib qo'yladi bular, o'ylari.
O bola sizni taniydimi?
Taniydi. Mana hozir men boraman, men ko'rsatmaydi balamni. Qayerga boraman? Hech kim tinglamaydi meni.
Endi 4 yil boqqan bo'lsa, ularga o'z bolasi deb bo'lib qolganda endi shunga bermayotgandirlar.
Bilmadim lekin.
Yo, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, mana aytdingizki, o'zim to'yxonada ishlayman. Mana shuncha maosh olaman. Balki yaxshi oiladadir, balki bolangizga o'sha oilada katta bo'lish yaxshiroqdir.
Men xohlamayman. O'zi bitta o'sha farzandim bor, boshqa farzandim yo'q mana. Menga o'sha siz hayot emas.
Boshqa yerga tegmadingizmi keyin?
Yo'q, xohlamayman. Men shunda yashayman.
Sud qaror chiqarib bergan-a sizga berilsin deb.
Qaror chiqarib bergan. Men boraman Gulmanovga, akajon ishimni hal qilib bering. Opa, sizni masalangiz juda qiyin deb meni ichkaridan chiqarib yuboradi. Hatto tinglashni xohlamaydi. Men shu paytgacha shularni hurmatan qilib, men hech kimga shikoyat qilmagandim-da, shu jumachin ustida. Oxir majbur bo'ldim. Nechta ijrochi agar almashib ketdi-da, bugun deydi, erta deydi, mana ishim hal qilib bo'lmaydi. Nima qilayman, qayerga borsa ayting. Mani ham tinglaydigan bironta inson bor yo'qmi?
Shunda hozir qayerda yashaysiz?
Shu ota-onam uyida yashayman. Ikkita singlim bor qaramog'imda.
Demak, bolani katta qilish uchun yetarli sharoitingiz bor-a?
Bor, qurbim yetadi. Hamma joyga, masalan, mana yozganman, uyimni kelib ko'rsangizam bo'lar. Mani sharoitim shunday yaxshi. Onam rahmatli balam ichigina tinchsin, keyin olib beraman dedilar. Mana dunyodan o'tib ketdilar onam rahmatli. Hozir yolg'izman, nima qilay? Shu balam uchun yashayman.
U oilani bolalari bormi boshqa?
3 farzandi bor. Mana 6000 ko'k so'radi. Menga 6000 ko'k pulim yo'q, man uncha pulim. 6000 ko'k bersang dedi, beraman dedi. Menga uncha pul yo'qligini bilib turib, menga shunday deyapti. Buyim mast yo'l. Aka bo'lib uni olutsa, bu bala bu. Qayerga borsam ham meni hech kim tinglamaydi. Qizga berishadi, bola sherga turibdi, lekin qidiruvga berishadi.
Deydi Qarshi shahrida istiqomat qiluvchi 43 yashar Jumagul Eminova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.